Blaðsíða 18. Gagnrýni á The Last of Us Part 2. Víðsjá fékk Eyþór Kamban Þrastarson til að spila leikinn og gagnrýnan fyrir blaðið. Tölvuleikurinn The Last of Us Part 2 frá tölvuleikja framleiðandanum Naughty Dog kom út nú á dögunum. Sögusvið leiksins Bandaríkin eftir að uppvakningar hafa tekið yfir heiminn og því sem næst eitt allri menningu. Í leiknum spilar maður sem Ellie, kona sem hefur þá sérstöðu að vera ónæm fyrir bitum uppvakningana. Leikurinn gengur svo út á það að spila sögu Ellie og lifa af árásir uppvakninga og annara eftirlifenda. Ég byrjaði að spila hennan leik nú daginn, sem er svo sem ekki frásögur færandi, nema af því að hann er sá fyrsti sinnar tegundar sem ég get spilað án þess að fá aðstoð annara. The Last of Us Part 2 er nefnilega fyrsti almenni tölvuleikurinn sem hefur verið gerður aðgengilegur blindum spilurum og reyndar fleiri hópum. Eða það er allavegana það sem átti að vera gert. Í leiknum er boðið upp á talgervil sem les upp alla hluti sem maður hefur í bakpokanum og flestan texta sem kemur fram í leiknum. Einnig er hægt að fá leiðsögn og stýra Ellie alltaf í rétta átt, jafnframt því sem ýmis önnur hljóð sem aðstoðað við að skjóta niður óvini, stökkva yfir sprungur og margt fleira eru til staðar. Leikurinn er langt frá því fyrsti tölvuleikurinn sem er aðgengilegur blindum, en hann er sá fyrsti það sem reynt er að gera almennan tölvuleik aðgengilegan öllum. Framleiðandinn á vissulega lof skýlið fyrir þetta, og það er sannarlega spennandi tilfinning að geta nú í fyrsta skipti spilað almennan tölvuleik án allrar aðstoðar. Aðgengið í leiknum að mörguleiti gott, en þó verður að segjast að það langt frá því að vera fullkomið. Maður fær ábendingar að hoppa þegar maður á að gera það og ýmislegt annað sem maður þarf að gera. Hins vegar erfitt að vita hvort maður hoppar yfir sprungu, stein eða lík. Þannig verður umhverfið og framvinda leiksins að miklu leiti vélræn og einhæf. Ég get alltaf vitað í hvaða átt ég á að fara en hef enga leið til að skoða umhverfið upp á eigin spýtur og kanna hvað til staðar. Þannig hluti af því að skoða umhverfið og finn út sjálfur hvernig haldið skal áfram í raun tekið í burtu með því að veita leiðsögnina. Þetta hefði að mínum dómi verið hægt að gera mun betur með því að búa til hljóð fyrir ákveðna hluti í umhverfinu eins og til dæmis veggi eða dýr í stað þess að leggja eins konar stafrænan rauðal dregil í gegnum allan leikinn. Einnig kemur það oft fyrir í leiknum að óaðgengilegar þrautir koma upp og þá eini möguleikinn að fara í valmyndina og sleppa þeim. Bardagar eru þó aðgengilegir. Og mögulegt að læðast fram hjá uppvakningum á samt því að læðast aftan að þeim og yfirbuga. Skotbardagar eru einnig nokkuð vel aðgengilegir með tilherandi spennu og blótsyrðum eftir því sem við á. Þegar á heildina er lítið leikurinn vissulega tímamótaverk fyrir blinda tölvuleikjaspilara en þó verður það að segjast að hann ber merki þess að hafa verið gerður aðgengilegur eftir á að hyggja í stað þess að hafa verið hannaður sem tölvuleikur fyrir alla. Sú staðreynd að aðgengi verður alltaf betra og smekklegra ef það hluti af hönnunarferlinu sjálfu sannar sig greinilega í þessum leik. Af hverju ekki að hanna þrautir sem gerast í svarta myrkri þannig að allir spilarar verða nýta heyrnina í staðinn fyrir að bjóða mér að sleppa þrautum? Af hverju ekki að búa til hljóð sem táknar sprungu eða klettasillu í stað þess að segja mér hvenær ég á að hoppa? Ég get því miður ekki gefið leiknum meira en 3 stjörnur og sagt að það sé góð byrjun. Með þessari grein fylgja 2 myndir. Sú fyrri væntanlega tekin úr tölvuleiknum, það sér aftan á ungan mann með bakpoka sem að horfa á gamaldags hús, hann staddur út á miðjum akri og öll þessi myndir í brúnum tónum sem gefur svona gamlan tíma í skinn. Og maður sér einnig 1940 mótela traktor þarna í prófíl með á þessari mynd. Hinn myndin andlitsmynd af höfundi greinarinnar Eyþóri.